რადიო თავისუფლება.
დილო მშვიდობისა უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გთავაზობთ რადიო თავისუფლება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. ხვდებით რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ერთმანეთს, ასევე შეგიძლიათ მოგვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. და დღეს არის ორ შაბათობით რადიო თავისუფლება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დემოკრატიაზე, რომელსაც ვუძღვები მე, ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროს მკვლევარ ზაზა შენგელიასთან ერთად. სულ რამდენიმე წუთში შემომიერთდება ზაზაც. დღეს დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ასეთია: არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერიდან პარლამენტის სხდომამდე, არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი. ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენს დღევანდელ ეთერში. კონტექსტი კი არის ასეთი: 2-3 დღის წინ შეაჯამა ცესკომ და ხელი მოაწერა ცესკოს თავმჯდომარემ იმ აც უკვე ძალიან ცნობილ სხდომაზე ცესკოსი, რომელზეც მას ოპოზიციის წარმომადგენელმა ცესკოს წევრმა შავი ფერის სითხე შეასხა. ამის შემდეგ მალევე გაგრძელდა ცესკოს სხდომა, რომელზეც ხელი მოეწერა შემაჯამებელ ოქმს და ოპოზიცია აპროტესტებს ამგვარად წარმართვას პროცესისა. იცით, რომ გუშინ რუსთაველის გამზირზე გაიმართა დაგეგმილი აქცია, რომელზეც არჩევნებზე დამკვირვებლები უზიარებდნენ მოქალაქეებს, აქციაზე დამსწრე, აქციაში მონაწილე ადამიანებს, თავიანთ გამოცდილებას არჩევნებზე დაკვირვებისა. და ამის პარალელურად უნივერსიტეტთან თბილისში, თბილისის ცენტრში, კოალიცია მცვლილებისთვის მიიღო გადაწყვეტილება ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ცალკე, ესე ვთქვათ, საპროტესტო ცენტრის შექმნისა. გადაიკეტა ქუჩები და ამ დრომდე მიმდინარეობს ეს საპროტესტო აქცია. 24 საათიანი აქცია არის კონკრეტულად ეს ამ ადგილას, სადაც ახლა მიმდინარეობს. და სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება ჩემი კოლეგა გელა ბოჩიკაშვილი და გვეტყვის ადგილზე არსებული ვითარების შესახებ. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები, საკუთრივ ადგილიდან ჰქონდათ შესაძლებლობა გედევნებინათ თვალყური რეპორტაჟებისთვის, რომლებსაც უძღვებოდა ლუკა პერტაია, ჩემი კოლეგა. დილითაც იყო ერთი ჩართვა ადგილზე არსებული ვითარება გაგვაცნო ლუკამ და იყო განცხადებები ოპოზიციის ლიდერებისა, რომლებმაც გამოაცხადეს, რომ ეს კონკრეტული აქცია გაგრძელდება დღეს საღამოს 8 საათამდე, როგორც დათქვეს. 24 საათის ამოწურვის შემდეგ დასრულდება ეს აქცია, თუმცა პროტესტი, როგორც აცხადებენ ლიდერები ოპოზიციისა, პროტესტი გრძელდება და გაგრძელდება სხვადასხვა სახით და სხვადასხვა ადგილას. ასევე სახელდება ერთ-ერთ ნიშნულად თარიღად 25 ნოემბერი, რომ რა დღესაც გამოაცხადა ხელისუფლებამ პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვის შესახებ. საკუთრივ ამ სხდომის, როგორ თქვა, ფორმალურ ნაწილზე ვილაპარაკებთ ასევე დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას. ზაზა, დილამშვიდობისა,
მოგესალმები.
და მინდა რომ ჯერ დასაწყისში გელა ბოჩიკაშვილს მოვუსმინოთ, თუ არის ხაზზე. დილამშვიდობისა, გელა, გესმის? ჩემი ხმა. ხმაურია, კი, მესმის და შენი ხმაც მესმის. არ იქნება ალბათ ადვილი საუბარი. თუ შეიძლება ორი სიტყვით ვითარება რომ აგვიწერო და თუ იქნება შესაძლებლობა ოპოზიციის რომელიმე ლიდერს რომ გავესაუბროთ.
კი ბატონო, ბოლო მიმართვა ოპოზიციის ლიდერებს ქონდა დაახლოებით 9 საათზე. მათ თქვეს, რომ რჩებოდნენ, შეახსენეს სახელმწიფო ადამიანებს, რომ რჩებოდნენ საღამოს 8 საათამდე. ასეთი გაცვლა იყო ზუსტად გუშინ 8 საათიდან, რომ 24 საათს გაატარებდნენ ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში, თბილისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ნაწილში. გადაკეტილი არის ამ დღესაც ის 3 გზა: კეკელიძის ქუჩა, ჭავჭავაძის გამზირი და ვარაზის ქუჩები. პოლიციის თანამშრომლების განან მოშორებით და აქი ანცია კოშონი, რამდენიმე ასულე, ასევე გარჩიჩა კარლები, მუსიკა და სხვადასხვა ინტენსივობით პოლიტიკოსები მიმართავენ სისხლით აქციაზე შეკრებილ ადამიანებს. ბოლო მიმართვის დროს პოლიტიკოსებმა ისხოვეს ჩარაცხლებოდნენ ადამიანები, რომლებმაც გუშინდელი ღარნა გაატენეს სახლში, იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ მთელი ღამის განმავლობაში. ეს არის რეცეპტს ახლა შემცვლია და შემცვლია გადასაუბრო ზურა ჯაფარიძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ლიდერი და რომელიც გუშინდელი საღამოდან მოყოლებული აქცია ჭავჭავაძის გამგზავრება.
ძალიან კარგი იქნება, თუ გვაქვს ამის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა.
გადავსვამ ტელეფონს.
თუ შეიძლება, მადლობა, გელა. ბადა ზურა, მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა. დიდი მადლობა, ჩვენს გესმის ხმაური კი არის ფონად, მაგრამ იმედია ცოტა ხნით შევძლებთ გასაუბრებას.
ცოტა გამოვიწევი აქეთ.
მადლობა დიდი. ბანოზურა, მე მინდა რომ ჩვენს სმენელებს ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რადიო პალიტრაზე უსმენენ ახლა სმენელები, რომ უთხრათ ოპოზიციის დამოკიდებულებაზე იმ რეალობის მიმართ, რაც შეიქმნა აწ უკვე ცესკოს მიერ შედეგების შეჯამების შემდეგ და მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ საპარლამენტო სხდომის თარიღი. რა არის თქვენი პროტესტის მიზანი, რის მიღწევა გსურთ და ასევე როგორ ხედავთ პოლიტიკური პროცესის პერსპექტივას?
ოჩა შეფასებით, ცესკო ვითამაშა სამყარო როლი ამარჩენების ვითაცებაში, გამყარო როლი იმიტომ რომ სინამდვილეში ამარჩენების დაალბების სხვადასხვა სქემებში ჩართული იყო უამრავი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო სტრუქტურა, დაწებული სხვადასხვა სამინისტროები და დამთავრებული მათ შორის ისევე ეროვნული ბანკი, რომელმაც უკანასკნელ 2 წელში პარტიული ინტერესებზე იმუშავა და იმდენი სავალუტო რეზერვები გაყიდა, რომ ლარის ფუნქციად არჩეულიყო, რომ ნავსი პრეცედენტი აღარ არ ქონია 2008 წლის ომის დროს და კორონა პანდემიის დროსაც კი. მაგრამ მთავარი როლი მაინც ადგა შეასრულა ცესკომ, ამიტომ ჩვენ წარმოდგენაში ცესკო არის ჩეულებრივი კრიმინალების გაშემგარი სტრუქტურა. ამ ცოტის მდგომარეობით მათ გუში გამოაყენა შემაძლებელი უკვე და რაღაც ფაზაზე ბეჭედი დაარწეს იმ რიცხვებს, რომელიც რუსულ ხელისუფლებას სურდა, რომ დაეფიქსებინათ. და ნუ ჩვენ მიღებული ქონა გადაწყვეტილება, რომ ეს მოხდებოდა რაღაცაა თავისუფლად გავეპროტესტებინა და ნუ აი გუში მღამე ბუჩის საღამოს დაარწმებული პროტესტი, რომელიც ეხლა ძლიერდება ჭავჭავაძის გამზირზე, რომელიც დაკავშირდება ამას ამ ცეცხლოს ამ შემაჭამებელი ოქმის გამოქვეყნებას. ეს პროტესტი დღესაც გაგრძელდება საღამომდე და ზოგადად პროტესტის ნეტის შემთხვევაში ეკრა პერმანენტული ხასიათი. შემდეგი ესეთი მნიშვნელოვანი თარიღი, რომელიც მოდის და არის სწორედ 25 რიცხვი, როცა პირველი პლენარული სოლდობა ჩანიშნეს და ეცხებიან, რომ ამ ახალ პარლამენტს ისე თვითონვე ლეგიტიმაცია და ჩვენ პოზიცია არის ისო ამდენიმა კრიტიკული მომენტი, კოორდინაციის მომენტი რაღაც ფაზაში და მარტეს ცელი საქართველო უნდა გამოვიდეს და დაგდეს ფერსო.
ბანოზურა, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ, როგორ უყურებთ აი ფაქტორებს? ერთი მხრივ პროტესტს ქვეყნის შიგნით და მეორე მხრივ პარტნიორების დამოკიდებულებას, რომელიც რეალურად, რასაც ვაკვირდებით, არის ჩამოყალიბების პროცესში იმოვლენების მიმართ, რაც საქართველოში მიმდინარეობს.
კი, ჩვენია სამი კომპონენტი, ეს არის ოპოზიციური პარტიების შეფერება, რომელიც მოიგეს ჯამში არჩევნები და მათ ეკუთვნის ძალაუფლება, რომაც ბაცა უარი თქვა ამ პარლამენტის ლეგიტიმაციაზე და ყოველას აღაჯეროდ გაცხადებული, რომ არავინ არ აპირებს ამ პარლამენტში შესვლას. მეორე არის ლეგიტიმაციის არმისება თვითონ მოქალაქეების მხრიდან და ეს პროტესტი ამის დემონსტრირებაა, რომ მოსახლეობა არ ცნობს ამ შედეგებს და ის საჩვენები არის მოპარული. და მესამე არის უკვე გარე ლეგიტიმაცია, სადაც ჯერჯერობით დასახსნელად არის ის, რომ ცივილიზებული სამყარო არ ცვლის, რომ ეს არჩევნები იყო თავისუფალი და სამართლიანი, სწორედ ამის გამო არც ბოლოსები მოდის ქართული ოცნების მიმართ და არც რაღაც არჩევნების დადებითი შეფასებები ჯერჯერობით დასახსნელად არის მეზობელ ქვეყნებში. თუ გამოურიცხავთ, რომელსაც გასაგებია ახასიათებს ხოლმე ესეთი სხვა ტიპის ქცევა მოგესა სხვა ფოთხონი სხვა რამე მოიწყობა მათ გარდა სათამაც ილოცა და აღიარა არიან ჩოლიბურ რუსეთის სატელიტი ქვეყნები როგორც არის რა ვიცი ირანი და ნიკარაგუა და ვენესუელა და ჯერჯერობით ეს ჩანს რომ ეს არაღიარება ასე გაგრძელდება ხო დანარჩენი საბოლოოში ყველაფერი დამოკიდებული ჩვენზე ან მე არ მაქვს რომაზისი ილუზია რომ თუ არ ჩვენ ხელებს ამოუშვებთ არაფერს არ გავაკეთებთ ზოგიერთსა ჩვენს მაგილად იმის არა თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას თავისუფლებისთვის დასავლეთის ხაზე ჩვენს გეგმით იქნება
და მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს ბატონო ზურა ოპოზიცია როცა ბრძანებს აი გუშინ მაგალითად ეგ კონკრეტული აქცია რომელზეც ახლაც იმყოფებით თავდაპირველად ჩანდა თითქოს იყო კოალიცია ცვლილებისთვის აქცია შემდეგ უკვე ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა მეორე კოალიცია დასახელდა ოპოზიციას როცა ბრძანებთ კონკრეტულად კითხავთ ვის გულის ხმობთ ვის ერთობლიობას
გააჩნია რა თემაზე არის საუბარი ხო როცა საუბარი არის პარლამენტის ლეგიტიმაციის არმის თემაზე მან მეორე ყოველას ეკმადა საჯარო გასვლის განცხადებები გაკეთებით თუ შეიძლება აქცია საჩეხლა გუშინ და რამდენიმე აქცია იყო ერთი აქცია იყო მაგალითად ძლიერი საქართველოს სოციალობა აბჯანიშვილიდან რუსთაველისკენ მეორე აქცია იყო თვითონ თავისთავად რუსთაველზე რომელიც სამხალო სექტორის დაანონსებული იყო და მესამე აქცია იყო ჩვენი რომელიც დაანონსებული იყო რომ სოციალობა იქნებოდა ასევე რუსთაველისკენ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ რაღაც სიუჟეტი გავაკეთებინა ხელისუფლებისთვის და სხვა ტიპის აქცია მოგვეწყო თუმცა ნუა ჩვენ დაორგანიზებული იყო და ჩვენი გადაწყვეტება იყო მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ სხვადასხვა პოლიტიკურ ლიდერები და საზოგადოების მოდელი სახეები იყვნენ მათ შორის ტელეგრამის განმავლობაში ჩვენ დავიწყეთ და გავაკეთეთ მაგრამ მერე ვისაც უნდა იყოს ყველა შემოურჩა
და დავასრულებ ახლა მალე ეს როგორ თქვა სურპრიზების მოლოდინი კიდევ უნდა იყოს თქვენი მხრიდან კონკრეტულად
კი იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის აქციის ფორმებთან მიმართებაში ამ ხელისუფლებას იმუნიტეტია გამოშვებული არა თუ იმუნიტეტი არამედ სრული მგზავრობა აქვს მათ შორის ტექნიკური თვალსაზრისით და ფიზიკური ძალის გამოყენების თვალსაზრისითაც ამიტომ სადაც შესაძლებლობა იქნება რომ აი გასხობული გავაკეთოთ ვეცდებით რომ გასხობულად გავაკეთოთ
ძალიან დიდი მადლობა გემშვიდობებით დროებით ზურა გირჩი ჯაფარიძე გახდათ ეს კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ის არის ლიდერი პარტიისა გირჩი მეტი თავისუფლება და გრძელდება საპროტესტო აქცია ჭავჭავაძისა და ვარაზის ხევის კვეთაზე კეკელიძის ქუჩაც იქვია იცით ეს აქცია რომელიც გუშინ საღამოს დაიწყო 24 საათით გამოცხადდა რომ გადაიკეტებოდა და ასეც მოხდა ეს კვანძი სატრანსპორტო კვანძი შეიძლება ასე დავარქვათ ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი თბილისისთვის და დღეს საღამოს 8 საათამდე გაგრძელდება ეს აქცია მსმენელების საყურადღებოდ ვისაც თქვათ თუნდაც ყოფითი თვალსაზრისით მინიმუმ შეიძლება გაინტერესებდეთ ეს და მეორე მხრივ პოლიტიკური კუთხით ზაზა ჩვენს დღევანდელ საუბარს პირობითად ასე დავარქვე არჩევნების შემაჯამებელი ოქმის ხელმოწერიდან პარლამენტის ხდომამდე და არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი. ზურა ჯაფარიძემ რამდენიმე კომპონენტი, სამი კომპონენტი დაასახელა, რომელიც ამ ლეგიტიმაციის განსაზღვრელია მისი შეფასებით და მაინტერესებს შენი თვალსაზრისი. ის ასახელებს ერთი მხრივ ოპოზიციას, იმ პარტიებს, იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, რომლებიც ამ ეტაპისთვის ასევე ითვლება, რომ რომლებმაც ოფიციალური წინასწარი შედეგები ცესკოს მიერ გამოცხადებული გადალახეს ზღვარი, ისინი არ აღიარებენ ამ არჩევნების ლეგიტიმურობას, არჩევნების შედეგს ამ ეტაპამდე ყოველ შემთხვევაში სხვა პოზიცია ცნობილი არ არის, არ აპირებენ პარლამენტში შესვლას. თავისი გეგმები აქვს ქართულად ცნებას, ვიცით. მეორე კომპონენტად ვიცით და დანიშნა სხდომა 25 ნოემბერს პრეზიდენტის პოზიცია დღეს გახდება ცნობილი, გუშინ უნდა ყოფილიყო მისი განცხადება და დღეს გადმოიწია დღევანდელ დღეს და იმიტომ რომ პრეზიდენტმა უნდა გამოაცხადოს თარიღი, ასე ვიცით, თუმცა დაასწრეს მას თუ კი ის რამეს რა გადაწყვეტილება უნდა მიეღო, მას არ დალოდებია მართველი ძალა, გამოაცხადეს ხდომა. ამის იურიდიულ მხარეზე ხა ნიუანსებში ვერ ვილაპარაკებთ, თუმცა შეგვიძლია ამას რასაც შევეხოთ და ესე იგი ერთი ფაქტორი ოპოზიცია დაასახელა, მეორე ამომრჩევლების მხრიდან ლეგიტიმაცია და მესამე პარტნიორების მხრიდან ლეგიტიმაცია. პარტნიორებს რაც შეეხება, დღეს ვიცით რომ იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო და ამ საბჭოს დღის წესრიგში პირველ ადგილზე რასაკვირველი არის უკრაინა, უკრაინის მხრივაც მნიშვნელოვანი პროცესები არის, რაც ცნობილი არის, ვიცით რომ აქვე ჩავთა უბრალოდ ორი სიტყვით და შეგვიძლია შემდეგ მიუბრუნდეთ, ეს არის ის რომ შეერთებულმა შტატებმა და შემდეგ უკვე ევროპის ორმა ქვეყანამ უკრაინას მისცა უფლება შორი მანძილის რაკეტების გამოყენებისა რუსეთის საკუთრივ რუსეთის ტერიტორიაზე. იყო ამას მოყვა შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება და მეორე საკითხად ამ ესე ვთქვათ რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ არის პირველი და მეორე საკითხი მინისტრების განსახილველი საკითხი არის საქართველო, სადაც როგორც წერი ანონსში გაიცვლება თვალსაზრისები ვითარებაზე საქართველოში სწორედ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტში. ამას მოყვება მესამე ადგილზე უბრალოდ პრიორიტიზაციის კუთხით, მინდა რომ ნათელი იყოს მსმენელისთვის. ამას მოყვება ევროკავშირის შეერთებული შტატების ურთიერთობა და იგივე ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება. აი ასეთ ამბავში მოვხვდით, რომ იყვნენ საერთაშორისო ასპარეზზე დღეს საკუთრივ, დღეს კონკრეტულად.
ნინო, ამ შეკითხვაზე რომ გაქცე პასუხი, მეც ვიტყოდი რომ დავეთანხმები ერთის მხრივ ზურა ჯაფარიძეს, ნამდვილად შეიძლება გამოუკვეთოთ ეს სამი მნიშვნელოვანი, ასე რომ ვთქვათ, კრიტერიუმი ამარჩევნების საბოლოო ბედის გადაწყვეტაში, თუმცა მე მეოთხესაც დაუმატებდი. თუმცა სანამ მეოთხეს დაუმატებ, ვიტყვი რომ როგორც ჩვენ აღნიშნე იურიდიულ წიაღსვლებში შესვლის გარეშე, შეიძლება ითქვას რომ როგორც პირველი, ანუ ოპოზიციის მხრიდან არ შესვლა ამ პარლამენტში პრაქტიკულად არ აღიარება ამ არჩევნების შედეგების და სხვა წინა საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით ქართულ ოცნებას არ გააჩნია მეტნაკლებად სატელიტური ხასიათის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ვთქვათ რაიმე ფორმალური თუ არაფორმალური მიზეზების გამო შეიყვანდა, ასე რომ ვთქვათ, პარლამენტში, შეიყვანდა ბრჭყალებში, გვახსოვს ხო, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ვითარებაში ამ ფუნქციას სხვადასხვა პარტიები ასრულებდნენ, ძირითადად პატარა პარტიები. ასევე გვახსოვს ისიც, რომ ამ კონტექსტშივე ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ ქართულ ოცნებას ასევე აქვს პრაქტიკა საკუთარ წიაღში გამოძებნისა, საკუთარი თავიდან გამოყოფის და მეტყვარი ილუზიის შექმნის, რომ ვთქვათ პარლამენტი არ არის ერთპარტიული, არამედ ფორმალურად ვთქვათ იქ მოიაზრება სხვადასხვა სახელის მქონე ფრაქციები, ყოველ შემთხვევაში თუ პარტიები არა. ანუ ეს პირველი. მეორე, რაც შეეხება პრეზიდენტის გამოსვლას და პრეზიდენტის მოქმედებას, ასევე შეიძლება ითქვას უფრო სიმბოლური მნიშვნელობის აქვს, ეს არ უნდა განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, ეს რამენად აკნინებს ამას, რადგანაც არჩევნების შემთხვევაში, ზოგადად დემოკრატიული პროცესის შემთხვევაში სიმბოლიზმს აღქმას და ასეთი ტიპის მოქმედებას არანაკლები მნიშვნელობა აქვს, ხშირად და უფრო მეტიც, ვიდრე ვთქვათ რაღაც იურიდიულ კაზუისტიკას. ამიტომ ეს არ უნდა აღვიქვათ, რომ რაღაც აკნინებს ამ სახის მოქმედებას. ანუ მეორე, დღეს როგორც აღნიშნე, გავიგებთ პრეზიდენტის პოზიციას ამ საკითხზე. აქამდე პრეზიდენტი იყო ძალიან კაფიო და სოლიდარული ქვეყნის იმ მოქალაქეთა ნაწილის, ოპოზიციის თუ სამოქალაქო საზოგადოების, თუ ზოგადად ამორჩეულების და საქართველოს მოქალაქეების ზოგადად, რომლებიც მიიჩნევდნენ იმ გარემოებების და მტკიცებულებების ფონზე, რომელიც უკვე მოვისმინეთ და ვნახეთ ამ პერიოდის განმავლობაში სრულიად საფუძვლიანად, რომ არჩევნები არასახავს ქართული ხალხის ნებას, ქართული ამორჩეულის ნებას, ის ამ პოზიციას აქამდე იზიარებდა და დღეს გავიგებთ მის უკვე განახლებულ პოზიციას. და მესამე იყო დასახელებული პარტნიორების მხრიდან აღიარება. აქ უნდა აუცილებლად აღვნიშნოთ, რომ აქ გარდა სიმბოლური ასევე ძალიან ძლავრი მიმართულების, რადგანაც საქართველოსთვის, როგორც დასავლეთისკენ, თუნდაც დეკლარაციულად ამ ეტაპზე და თუნდაც ფორმალურად, მაგრამ მაინც დასავლეთისკენ მიმართული ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ აღიარების მიღება სწორედ იმ საკვანძო ქვეყნებიდან, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოს განვითარებაში, დიდი ინვესტიცია აქვს გაკეთებული მრავალ ფორმიანი და მრავალმხრივის ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოში და როგორც ზურა ჯაფარიძემ აღნიშნა, ძალიან სახასიათოა სია იმ ქვეყნების, რომლებმაც მიულოცეს გამარჯვება ქართულ ოცნებას. ეს არის მეზობელი ქვეყნები, რომლებიც ინვიტარებაში არიან, რომელშიც არიან და რამდენიმე ისეთი ქვეყანა, რომელშიც მილოცვასაც მე აი ფრანგებს აქვთ ესეთი გამოთქვა, მოწამლული საჩუქარი, მათ შორის არის ვენესუელაში არსებული რეჟიმი, აქვე ალბათ უნდა ის აღნიშნოთ ხოლმე, რომ ეს პოლიტიკოსები, ასე ვთქვათ, თუ ავტორიტარული ლიდერები არ გამოირჩევიან დიდი ლეგიტიმაციით, იგივე ვენესუელაში არსებული რეჟიმი არის მოსული ხელისუფლებაში ძალადობის გზით და მოკლედ ალბათ ახსოვს ჩვენი მსმენელებიც თუნდაც ნაწილს, თუ რა პროცესები ვითარდებოდა იქ და შევახსენებთ ასევე ჩვენ მსმენელებს, რომ მათ აღიარებული აქვთ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა და ასეთი მილოცვების მიღება თუნდაც რუსეთის მოკავშირე ქვეყნებისგან იმ ვითარებაში გასაგებია, როცა მილოცვა რუსეთისგან არ მოდის სხვადასხვა მიზეზის გამო, არის მრავლის თქმელი. ამ მესამე კრიტერიუმზე, რომელიც ზურა ჯაფარიძემ დაასახელა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სიმბოლურის გარდა, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, აქვს ძალიან კონკრეტული უკვე ქმედითი განზომილება ამ ყველაფერს, რადგანაც არჩევნების არაღიარების ხაზის გაგრძელება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქამდე ეს არჩევნები მათი მხრიდან არ ყოფილა აღიარებული ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხრიდან, გარდა ვთქვათ სიმბოლური ზიანისა, ქვეყანას აყენებს ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ზიანსაც. ხო, ეკონომიკურ ზიანში იგულისხმება უკვე ძალიან ბევრი პროგრამა, რომელიც უკვე შეჩერებულია. შეჩერებულია პოლიტიკურ განზომილებაში, შეჩერებულია მაღალ დონეზე შეხვედრები ევროკავშირის მხრიდან და ეს ტენდენცია სავარაუდოდ გაგრძელდება სხვა ქვეყნების მხრიდანაც და სავარაუდოდ უფრო დამძიმდება კიდევაც. მაგრამ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, საყურადღებოა ასევე ძალიან ეკონომიკური მიმართულება, რომელშიც გარდა უშუალოდ ვთქვათ მთავრობებს შორის თანამშრომლობისა, რომელიც თანამშრომლობაში აქვს გულისხმობ ძირითადად სხვადასხვა სახის დახმარებას, პირდაპირ გრანტს თუ ისეთ შეღავათიან სესხს, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო იღებდა პირველ რიგში ევროკავშირისგან და ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნისგან, აქ იგულისხმება ასევე ის ინვესტიციები და ის ფულადი სახსრები, რომლითაც საქართველოს ეკონომიკა ხეირობდა დასავლეთისგან, ეს არის ევროპა და შეერთებული შტატები. ეს არის ძალიან მიუხედავად იმ ისტერიისა, რომელიც იყო ატეხილი ამ რუსული კანონის მეორედ შემოგდების შემდეგ, კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ძველელებს, რომ საქართველოს სახელმწიფო ზოგადად საქართველოს მთავრობა კონკრეტულად გაცილებით დიდი მოცულობის დახმარებას იღებდა ევროკავშირის მხრიდან, ვინდაც თუნდაც მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოება მის ერთიანობაში და ეს ფულადი სახსრები ძალიან დიდ როლს თამაშობდა საქართველოს ეკონომიკის ბევრ ასპექტში, მათ შორის ლარის სტაბილურობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს მესამე ამბავს რო შევეხოთ და მეოთხეს დაუმატებდი ზურა ჯაფარიძისას და ამით დავასრულებ პასუხს. მეოთხე არის, რა თქმა უნდა, ოდირის დასკვნის საბოლოო ვერსიის გამოქვეყნება, რომელიც უკვე იქნება სულ სხვა ძალის მქონე, ვიდრე ის, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა ცოტა მეტნაკლებად, როგორ თქვა, არ ვიცი, მაგრამ ცუდად ორგანიზებულ პრესკონფერენციაზე რომ მოვისმინეთ, მოკლედ ის წინასწარი განცხადება, სადაც რაღაცა კურიოზული მომენტებიც იყო. ეს ჩვენს მენებს უნდა უთხრათ, რომ ანუ ამ ინფორმაციებს, რომელიც შეეხება საარჩევნო დარღვევებსაც და თანდევ პროცესებსაც, დრო სჭირდება რომ გამომჟღავნდეს და სურათი ნელ-ნელა უკვე ძალიან კონკრეტულ კონტურებს იღებს, ხო? ამიტომ მეც აი მეოთხეს დავამატებდი, ეს არის ოდირის საბოლოო დასკვნა, რომელსაც რა თქმა უნდა მნიშვნელობა ექნება და მნიშვნელობა ექნება დიდი. ვნახოთ როგორ იქნება. პროცესები იკვეთება, მასალა გროვდება, რა თქმა უნდა, არავინ არ ელოდა, რომ ის ინფორმით არსებული ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომ ინფორმითაც დღეს საქართველოში არსებობს რაიმე განსხვავებულ გადაწყვეტილებას გამოიტანდა, ხო, ამ ბოლო ამბებიდან გამომდინარე, ამიტომ ეს ეტაპიც გავლილია.
ხო, მესმის, ოდირს ადრეც უწინაც ახსენე შენ და მე ისე ვუბრუნდები ხოლმე ყოველ ჯერზე და მეც ასე ვიმეორებ. არა იმის გამო, რომ მესმის შენი შეფასება, რასაც ეფუძნება, მაგრამ ოდირის ანგარიში, ეს არის წინასწარი ანგარიში, არჩევნების წინასწარი შეფასება და მართალი ხარ საბოლოო ანგარიში წინ არის კიდევ, მაგრამ საკუთრივ ეს ანგარიშიც, რომელსაც რაღაცნაირად კითხულობს მართველი პარტია. თავისებურად
კითხულობს.
ხო, ამ ანგარიშიც, რომელიც კიდევ გავიმეორებ, სრულად ქართულადაც დევს ეუთოდირის საიტზე, არ არის აბზაცი, რომელიც იქნებოდა უპრობლემო, ან სერიოზული გამოწვევების და პრობლემების აღმწერი რომ არისო.
ასეთი აბზაცი არ არის.
და ის აბზაციც მაგალითად და საგულისხმო ის არის, რომ ხშირად იშველიებენ ეუთოდირის და სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებს. ახლა რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. და რატომ ვამბობ ამას? ხშირად საკუთრივ ცესკოს ხელმძღვანელიც ახსენებს ამას, მართველი პარტიის წარმომადგენლები ხშირად, რომ აი შეფასებები არის, რომ სარჩევნები რაღაცნაირად შვიდად და კარგად წარიმართა. და ცესკო როცა ამბობს იმავე, რომ კარგად იყო ორგანიზებული, აი ეუთოდირმაც ასე შეგვაფასა,
მე მინდა
ეს აბზაცი წავიკითხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იწყება ხოლმე, იწყება კონკრეტული აბზაცი და შემდეგ და უნდა წაიკითხო, რა ვიცი, ბოლომდე მე მგონი. მათ შორის, აი მაგალითად, კენჭისყრის დღე, ერთ-ერთ აბზაცს ვკითხულობ. კენჭისყრის დღე ზოგადად კარგად იყო ორგანიზებული და მოწესრიგებულად მიმდინარეობდა, მაგრამ ხასიათდებოდა დაძაბულობით, ფიზიკური დაპირისპირების რამდენიმე ინციდენტით, ეს საკუთრივ ეუთოდირმა რაც აღნიშნა მათი დამკვირვებლებით, და ამომრჩეველთა და ასევე ადგილობრივი დამკვირვებლების დაშინებით. ამჩელთა იდენტიფიცირებისა და ხმების დამთვრელი მოწყობილობები უმეტესწილად გამართულად მუშაობდნენ, თუმცა დაკვირვების არეალში მოქცეულ საარჩევნო უბნებზე ამჩევლების უმრავლესობას გაუჭირდა ხმების დამთვრელი მოწყობილობის გამოყენება. ხმის მიცემის ფარულობა პოტენციურად კომპრომეტირებული იყო დაკვირვების 24%-ში საარჩევნო ბიულეტენების ხმების დამთვრელ აპარატში ბიულეტენების შეცურების ან საარჩევნო უბნის დარბაზის არასათანადო დაგეგმარების გამო. 24%-ს აღნიშნავს ეს საკუთრივ ეუთოდირი თავის დაკვირვების შედეგად. საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის დამკვირვებლები ხშირად მიუთითებდნენ ამომრჩევლებზე ზეწოლისა, საარჩევნო უბნებზე მოქალაქე და სიჭარბის და ასევე პროცედურების არათანმიმდევრული დაცვის ფაქტებზე. ბევრ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ხმის მიცემის პროცესის ვიდეო გადაღებას ახორციელებდნენ ან აღრიცხავდნენ ამომრჩევლებს, რაც შეშფოთება ზრდის სავარაუდო დაშინების თაობაზე. აქ პარტიებისო წერენ და არ ვიცი როგორ და დამშინებელი ან დაშინების ბერკეტი თუ ვინმეს აქვს, ერთადერთი არის ხოლმე, როგორც წესი ყველა არჩევნებზე, ეს არის სახელისუფლო ძალა. არ ვიცი ხო, ოპოზიციამ რით უნდა დაგაშინოს, ანუ თავის რომ დაუკვირდე, ვთქვა, რა ბერკეტი შეიძლება ჰქონდეს ხელში. ამიტომ ეს ხო ასევე აღრიცხავდნენ ამორჩევლებს, რაც შეშფოთებას ზრდის სავარაუდო დაშინების თაობაზე. ადგილობრივი და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელ დამკვირვებელთა მონაწილეობა საარჩევნო პროცესის ზრდის გამჭვირვალებას, თუმცა ბევრი ადგილობრივი დამკვირვებლის საარჩევნო სუბიექტის სახელით მოქმედებდა. ხმების დათვლის დროს პროცედურის გარკვეული ეტაპების უგულებელყოფა ხდებოდა, მათ შორის გამოუყენებელი ბიულეტინებს არასათანადო დაპყრობოდნენ, არ ხდებოდა გაკეთებული არჩევანის ხმამაღლა გამოცხადება და საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიამ ასევე აღნიშნა, რომ ბიულეტინის ნამდვილობის განსაზღვრის დროს თანმიმდევრულობა არ იყო დაცული. დაჯამება შეფასდა დადებითადო, ეს დაჯამება საკუთრივ ეს ტექნიკური ეტაპის ისვედმაც უბრალოდ აქამდე. აი ეს ერთი აბზაცი, გეთანხმები იმაში, რომ თითოეულ წინადადებას წინააღმდეგობრივად ცალკე წინადადებას რომ აიღო, მაგრამ აღწერს ძალიან პრობლემურ ვითარებას. ეს ერთი აბზაცია ვრცელი წინასწარი ანგარიშიდან ეუთო ოდირისა, რომლის შეფასებასაც საბოლოო ანგარიში ცხადია ველოდებით ყველანი. არ ვიცი ზუსტად რა თარიღი არ არის დასახელებული, როდის გამოქვეყნება, რამდენიმე კვირა სჭირდება ხოლმე დაახლოებით, და იქნება ეს ანგარიშიც, როგორც შენაღნიშნე ზაზა, გრძელდება პროცესი, მათ შორის ამ თქვათ სისტემიზაციის კიდევ ამ დარღვევების დოკუმენტებისა, რომლებიც პრაქტიკულად იყო უგულებელყოფილი, რასაც ვაკვირდებოდით, ხომ სასამართლო იქნებოდა ეს თუ საარჩევნო ადმინისტრაციების დონეზე. ეს ყველაფერი გასულ კვირაში კოალიციამ ცვლილებისთვის ასევე გამართა პრესკონფერენცია ხანგრძლივი ძალიან, და ეს მთელი დოკუმენტაცია მან მათ ხელში, რაც არის თქვათ დაახვავა იქ ასევე, და ისაუბრა სისტემურად ამ დარღვევებზე, წააგავდა მათ შორის იმ ანალიზ მნიშვნელოვან წილად, სისტემურ ანალიზ, რომელიც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა თუ იმის წინა კვირაში, რომელზეც ვლაპარაკობდით ჩვენ გერმანელი მკვლევრის მიერ. ესე რომ ეს ყველაფერი და ეს პროცესი გრძელდება შეფასებისა, და ამაზე დაკვირვებაც გრძელდება, და ყურადღება არის მიპყრობილი ამ ყველაფრის მიმართ. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, რომ ეს შეფასებები იქნებოდა ეს ეუთო ოდირის, ენემოსი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის შეფასებები არის წინასწარი, და ეს წინასწარი შეფასებებიც არის ძალიან პრობლემური. როგორც წესი, ასეთი არ არის ხოლმე. როგორც წესი, უკიდევ უფრო, როგორ თქვა, ფრთხილი, და ის არის შეფასებლების საერთაშორისო ფრთხილები არიან როგორც წესი, და აი ამის ფონზე არის ეს სურათი დახატული. ერთსაც ვიკითხავ მსმენელებს, გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, როგორ იწყება ეს ანგარიში ეუთო ოდირისა, რომელსაც ასე ხშირად მარტო დასაწყისი და კიდევ შიგნით არის უამრავი რამ ჩაშლელი. მიუხედავად იმისა, ესე იწყება, რომ 26 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები აომრჩევლებს 18 კანდიდატს შორის გასაკეთებელ ფართო არჩევანს სთავაზობდა. კენჭისყრის დღემ დამკვიდრებული პოლარიზაციის ფონზე ჩაიარა, რომელსაც ბოლო დროს მიღებული კანონის და ფუნდამენტურ თავისუფლებებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე მისი ზეგავლენის გამო მზარდის შეშფოთება აზიანებდა. გავჩერდები, იმიტომ რომ ახლა ამის კითხვას რომ შევუდგე, ეთერი არ გვეყოფა, უბრალოდ ნათელ ყოფისთვის, და კიდევ ერთხელ ვისაც გაინტერესებთ რეალურად რა არის ეს, შეგიძლია თავადაც გაეცნოთ დაინტერესების შემთხვევაში. 5-9-5-5-0-0-5-5-ა ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის, შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-95-95-95-0-0-55-ზე. პრეზიდენტად არჩეული ტრამპი, მსვენელებზე გადავედი ბოდიში ზაზა უცაბედად, ტრამპი ესაუბრა პაშინიანს, ნეტა თუ აცნობიერებენ პატარა ბიჭები, ეს რას ნიშნავს, წერს ჩვენი მსმენელი ქალბატონი ნინო. მეორე მსმენელი წერს, გამარჯობა, გუშინდალი ღამე შედგა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღამე ბოლო წლების ისტორიაში, შეიძლება ამ სიტყვების სერიოზულად აღქმა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, ეტყობათ ორმა ნიკამ და ლიდერებმა იმდენად გმირულად შეაფასეს ღამის თემა, თვითკმაყოფილებაში არიან, მეტი რაღა უნდა გაიღონ ღამე გაათიე ქუჩაში, სიცივეში ამათი დაცული ხმები და ამათი აზურთებული პროტესტის რა ვთქვიო. ესეთი განწყობით მსმენელი. და კიდევ ერთი, რა სიტყვით, თუ 11 ოპოზიციონერი დეპუტატი მოიძებნა, ფული ჯოჯოხეთს ანათებსო. ეს მესამე მსმენელის მონაწერი.
რას ბოლოდან დავიწყოთ, რას ვიტყვით, არ ვიცი, ფული ჯოჯოხეთს ანათებს, ძალიან ისეთი ძველი ანდაზაა და გამოთქმა თუ გნებავთ, და ხიჟამოები ასეც არის.
ჯოჯოხეთს არაფერი ანათებს, მაგრამ გვაქვს ასეთი გამოთქმა.
კი ბატონო,
სწორედ ამიტომაც არის.
ხო, ძნელია რამის თქმა. რაც შეეხება პროტესტის ფორმას, მართალი რომ გითხრათ, მე ველოდი რომ პროტესტის ფორმა შეიცვლებოდა იმ ვითარებასთან ერთად, რომელიც შეიცვალა, ხო? ანუ ცესკოს საბოლოო განცხადება, დასკვნის გამოქვეყნება, ამავე დროს და ზურა ჯაფარიძემ ეს აღნიშნა და მეც მიუბრუნდებოდი ამ ნათქვამსაც, რომ ის ფორმა პროტესტის, რომელიც საქართველოში პრაქტიკულად დამკვიდრდა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, ანუ გულისხმობ რუსთაველზე პარლამენტის შენობის წინ შეკრებას, რომელიც, რა ვიცი, აი 40 წელი გადის უკვე, რაც ფორმა, რაც თავისი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან ძლიერი დატვირთვა აქვს, ხო? იმიტომ რომ ამ ადგილს უნახავს ძალიან ისეთი ტრაგიკული ეპიზოდები საქართველოს ისტორიის, გმირული ეპიზოდები საქართველოს ისტორიის და იქ შეკრებას თავისი აზრი აქვს და თავისი დატვირთვა აქვს. ეს არის ერთგვარი შეხვედრის ადგილი ხალხის და ძალაუფლების, ეს არის შეხვედრის ადგილი ხალხის და საქართველოს ისტორიის და ამაზე, ნუ მოკლედ, ბევრი საუბარი რო არ გავაგრძელოთ, თავისი დიდი ადგილი აქვს მოკლედ ჩვენს დღევანდელობაში. მაგრამ დავეთანხმები ზურა ჯაფარიძეს, რომ ამ ფორმით და იმ ადგილზე და იმ დროს შეკრება უკვე პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, დიდი სიძნელის და დიდი პრობლემების შემქმნელი აღარ არის. გასაგებია უკვე, რა ვიცი, ალბათ რამდენიმე ხელისუფლებაა, რომელიც ერთმანეთს გადასცემს უკვე გამოცდილებას იქ გამართულ საპროტესტო აქციებესთან გამკლავების და დარწმუნებული ვარ, ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არიან ვეტერანი თანამშრომლები, რომლებიც იქაურობას იცნობენ ბევრად უფრო უკეთესად, ვიდრე ხალხი, რომელიც იქ ცხოვრობს. მისასვლელებს, გასასვლელებს, ქუჩებს, სიგრძეს, სიგანეს ამ ქუჩებისას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ პროტესტს აქვს პრეტენზია, რომ იყოს რეალური, რომ იყოს ეფექტური, რომ იყოს ქმედითი, რა თქმა უნდა საჭიროა გარკვეული იმპროვიზაცია და მე ამ მხრივ გავიხსენებდი ეფექტურობის მხრივ და ეფექტიანობის მხრივ, ამავე დროს გავიხსენებდი აი რუსული კანონის საპროტესტო ტალღის პერიოდში გმირთა მოედანზე. აღარ მახსოვს მართალი, გითხრათ, ეს სპონტანურად მოხდა ჯერუსთავოზე დაიწყო თუ მე, მოკლედ, მაგრამ ყველას გვახსოვს, ხო? ალბათ ძალიან მასშტაბური საპროტესტო აქცია, რომელიც გმირთა მოედანზე გაიმართა და ნუ ეს იყო ერთ-ერთი მაგალითი, არ გვაქვს ამის ბევრი მაგალითი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი მაგალითი იყო ასეთი და გუში ვიხილეთ. ახალი ტიპის საპროტესტო აქცია, ახალი ტიპის შეკრება, რომელიც გამართა სხვადასხვა ადგილს, მაგრამ დასრულდა შემდეგ პერმანენტული აქციით, როგორც მას ეწოდა უნივერსიტეტის პირველი, საქართველოს უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსთა პირველი კორპუსის წინ, ჭავჭავაძის გამზირი, რომელიც ახლაც გრძელდება და რომელიც, როგორც ითქვა, არის 24 საათიანი და შემდეგი ლოკაცია, ადგილმდებარეობა შემდეგი აქციის ჯერ, როგორც, ნუ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არ არის ცნობილი, მაგრამ იქნება კიდევ აქცია, რომელიც სავარაუდოდ ასე 24 საათი გაგრძელდება. მე მართალი გითხრათ, არ ვიცი და ვერ გეტყვით რამდენად ეფექტური იქნება ასეთი 24 საათიანი სხვადასხვა ადგილზე გაკეთებული აქციები. შეიძლება ამ მომავალში შეიცვალოს ფორმა. ყოველ შემთხვევაში დღეს საქმე გვაქვს გარკვეულ სიახლესთან, გარკვეულ ცვლილებასთან, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით მაინც, ანუ საპროტესტო განწყობის, საზოგადოების განწყობილი ნაწილის მხრიდან ალბათ უფრო მოსაწონია, ვიდრე ვთქვათ ის რაღაცა ტრადიციული შეკრება პარლამენტთან, რომელიც ისე მიმდინარეობს, თუმცა აქვე აღნიშნავდა ცალკე გამოყოფდი გუშინ გამართულ აქციას რუსთაველზე, რომელიც ჩემთვის იყო პირადად უფრო საინტერესო, ვიდრე ზოგადად არის ხოლმე, რადგანაც საქმე ქონდა ძალიან საინტერესო გამოსვლებთან, ექსპერტების, სპეციალისტების, იურისტების, დამკვირვებლების, რომლებიც საგნობრივად და თვისობრივად საუბრობდნენ არჩევნებზე, საარჩევნო პროცესზე, იმ დარღვევებზე, რომლებიც იყო და ასე შემდეგ. და ეს ყოველ შემთხვევაში მე მიმაჩნია და ისეთი შტაბეჭდილება დამჩნია, რომ ბევრად საინტერესო იყო ვიდრე მეათე და მეთორმეტე შეძახილი გამოსვლა იმ ტრიბუნიდან და ერთნაირი შეძახილების მოსმენა, ერთნაირი სლოგანების მოსმენა, რომელიც უკვე რაღაცნაირად დრომოჭმულად აღიქმება. ხალხს ეს აინტერესებს, ხალხს ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხს, რომელიც იქ იკრიბება, აინტერესებს დეტალები, აინტერესებს საგნობრივი საუბარი, რადგანაც თვითონაც არის დაინტერესებული იმაში, რომ უფრო მყარად იყოს და უფრო მყარად იდგეს, უფრო განიმტკიცოს რწმენა არათ იყოს დარწმუნებული იმ პროცესის სისტორიაში, რომელშიც მონაწილეობს და ამის მიღწევას მაინც და მაინც სლოგანები და მაინც და მაინც ესეთი მაღალ ხმაზე საუბარი არ სჭირდება და ნელ-ნელა არ ვიცი, მაგრამ ნელ-ნელა იკვეთება, რომ შეიძლება ჩვენ აი ამ გზას გავდიოდეთ როგორც საზოგადოება.
ელოდები და მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ საკითხს დაუბრუნდე მსმენელთა მონაწერი მნიშვნელოვანია, უბრალოდ არ მინდა ყურადღება დავტოვა. რა სიტყვითო 11 ოპოზიციონერ ბრწყალებში დეპუტატი თუ მოიძებნებაო, ეს ჯოჯოხეთის ამბავე. ელოდები ამას, იმიტომ რომ საიდან მოვიდა ეს შეკითხვა, უბრალოდ სხვა მსმენელებისთვის, რომ ნათელი იყოს, საქართველოს კონსტიტუციის 38 მუხლი, რომელსაც ასე ეწოდება პარლამენტის პირველ ის ხდომა და უფლებამოსილების შეწყვეტა, რომელშიც კითხულობთ, რომ ახალ არჩეული პარლამენტის პირველი ხდომა იმართება პარლამენტის არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადებიდან არაუგვიანეს მეათე დღისა, და ეს მეათე დღე განისაზღვრა 25 ნოემბერია, მას შემდეგ რაც 16-ში იყო შეჯამება. პირველ ხდომას ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. პარლამენტი პირველ ხდომაზე უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას, თუ ხდომას ესწრება პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. პარლამენტი სრულ უფლებამოსილებას, ანუ ერთი მხრივ უფლებამოსილია ხდომაზე, პირველ ხდომაზე შეუდგეს მუშაობას, მაგრამ სრულ უფლებამოსილებას იძენს პარლამენტის წევრთა 2/3-ის უფლებამოსილების ცნობის მომენტიდან. ამ მომენტიდან უფლებამოსილება უწყდება წინამოწვევის პარლამენტს. და ეს 2/3 არის 100 დეპუტატი, ვიცით რომ ოცნებას იმ ქართულ ოცნებას იმ შეჯამებული შედეგებით 99 ადგილი განესაზღვრა პარლამენტში და აქედან მოვიდა 11 რიცხვი. ბოდიში ცოტა გამიგრძელ და განმარტება, ანუ მსვენელის შეკითხვისა. ელოდები მსგავს რამეს ამ პერსპექტივიდან, ამ კონტექსტში, და შემდეგ მინდა მეუბრუნდეთ ისევ საერთაშორისო ამბავს.
კი ბატონო, ნინო, ეს დამოკიდებული იქნება, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაგრამ ეს დამოკიდებულია იმ ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი, და ამ ოპოზიციური პარტიების სიჯანსაღეზე, და მოკლედ შევეცდები თქვა, რას გულისხმობ. ალბათ არავისთვის არ იქნება სიურპრიზი და არავისთვის აღმოჩენა იმის თქმა, თუ როგორ დგებოდა და დგება ხოლმე საარჩევნო სიები საქართველოში. სამწუხაროდ ამ 30 წლის განმავლობაში დამკვიდრებული იყო ძალიან მანკიერი პრაქტიკა, როცა ფინანსური რესურსების, სხვა ფორმის გავლენების, ნათესაობა ახლობლობის და ასე შემდეგ კრიტერიუმებით დგებოდა ხოლმე საარჩევნო სიები. ეს იყო როგორც სხვადასხვა დროს მართველი პარტიების შემთხვევაში, ასევე იმ პარტიების, რომლებიც ამ პერიოდში იყვნენ ოპოზიციაში, და ეს იქცა ერთგვარ ძალიან ისეთ მანკიერ პრაქტიკად, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ამოიძირკვა, და პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღებისთვის ზოგადად, ორი წამით რომ უშურდეთ დღევანდელ სიტუაციას, რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა მათი შინაგანი ინსტიტუციური კულტურიდან გამომდინარე შეძლონ რომ საარჩევნო სიები ჩამოაყალიბონ მერიტოკრატიული პრინციპით, ანუ დამსახურებით, კომპეტენციით და არა სხვადასხვა გავლენების ფორმით. რა თქმა უნდა, აქ ჩვენი მსვენელი გვეტყვის, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში არის ასეთი პრაქტიკა და არსებობს დღესაც ეს ასეა, თუმცა როგორც სხვა შემთხვევაში აქ მთავარი არის შეფარდება და დოზირება აი ესეთი არაფორმალური, მოდით ასე ვთქვათ, გავლენების, და რა თქმა უნდა ესეთი პრაქტიკა მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი. რატო მოვაყოლე ეს ამბავი? იმიტომ მოვაყოლე, რომ ჩემი აზრით აი ესეთი 11 ადამიანის გამოძებნა, რომელიც დათანხმდება და ხელს მოაწერს ამ პარლამენტში შესვლაზე, არის დამოკიდებული სწორედ ასეთ ფაქტორებზე. თუ ოპოზიციური პარტიების სიაში, ხო, ამ შემთხვევაში გულისხმობ სამი ოპოზიციური პარტია, ნუ გაერთიანებებზეც შეიძლება ხო ლაპარაკი გარკვეულ წილად ამდენიმე შემთხვევაში, ანუ რაც უფრო ზრდის ასეთი გაურკვევლობის თქვათ შეგრძნებას შეიძლება ითქვას, ამიტომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის ხალხია იქ მოხვედრილი ერთიან სიაში, ანუ ჩემი აზრით ამაზეა დამოკიდებული. თუ ეს პოლიტიკური ძალები, თუ ეს პოლიტიკური გაერთიანებები და პარტიები მზად არიან ამისთვის, თუ ისინი დარწმუნებული არიან იმ ხალხში, რომლებიც მათ წარუდგინეს საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც სამომავლოდ ნდობით აღჭურვილი ხალხი, ხო? მაშინ თვითონაც არ უნდა ეპარებოდეთ იმაში ეჭვი, რომ ასეთი ხალხი მათ შორის გამოიძებნება. თუ ესეთი ხალხი გამოიძებნა, ხო? პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს იქნება მაჩვენებელი იმ პოლიტიკური პარტიების სისუსტის, ჩამოუყალიბებლობის და სხვა ესეთი მანკიერების, რომელთა რიგებშიც ეს ხალხი მოიძებნება. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს მათ ინტერესშია, რომ მათ არ ვიცი რა როგორ და რანაირად მათი საქმეა, მაგრამ მათ უნდა ესეთი გაორმაგონ ან გაასამაგონ საკუთარ რიგებში მუშაობა და საკუთარ რიგებში ამაზე ზრუნვა, რათა ეს ტირამ არ მოხდეს, რადგანაც ეს ყველაფერი დააზიანებს ყველაფერს, მაგრამ დააზიანებს სწორედ ამ პოლიტიკური პარტიების რეპუტაციას თან დიდი ხნით, ხო? ჩვენ ვიხილეთ ამ არჩევნებზე რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომელმაც ვერ გადალახა საარჩევნო ბარიერი, და ვერ ვიტყოდი, რომ ეს იყო ერთადერთი მიზეზი, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი შეიძლება ითქვას, იყო მათი, ასე ვთქვათ, ფორმალური თუ არაფორმალური თანამშრომლობის ეჭვი მართველ პარტიასთან. და ეს უნდა გაითვალისწინოს მოკლედ ნებისმიერ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელსაც პრეტენზია აქვს წარმატებაზე.
მესმის და ერთი საკითხი არის ზაზა, ისე უბრუნდები, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის თემა რაც არის ლეგიტიმაციის საკითხი ამარჩევნებისა, პოლიტიკურ ლეგიტიმაციას გულისხმობ, ცხადია. აქ ცალსახა არის, რომ ხელისუფლებისთვის, მართველი ძალისთვის უმნიშვნელოვანესი არის საერთაშორისო ლეგიტიმაცია ამარჩევნების. ეს ჩანს მათ შორის, აი ესეთი განცხადებების პარადოქსულად შეიძლება ჩხერდეს, განცხადებებითაც კი, რომ აი ვთქვათ, ჩვენთვის საინტერესო არ არის და არ გვადარდებს ვთქვათ კუბილიუსი და რასა იუგნევიჩიანე იგულისხმება, მათთან თანამშრომლობის რესურსი ამოწურულია, აქვე უნდა გითხრათ, რომ ანდრიოს კუბილიუსი დაინიშნა, უბრალოდ იქნება ევროკომისიის თავდაცვის კომისარი და
ახლად პოზიცია.
ძალიან მნიშვნელოვანი, აქამდე მნიშვნელოვანი ფიგურა და პოლიტიკოსი იყო ევროპის და მსოფლიო მასშტაბით, თამამად შემიძლია ვთქვა, და ევროპის ხომ ცალსახად, მაგრამ ახლა აქვს ძალიან კონკრეტული ესეთი დიდი პასუხისგებლობა ეკისრება, და როგორ უყურებენ მას უბრალოდ საკუთრივ ევროკავშირში ამის ხაზგასასმელად მინ აღნიშნეს. და აცხადებს კობახიძე, ეს სულ ახალია ეს განცხადება, რაც შეეხება ევროკავშირთან თანამშრომლობას, ყველაფერი მიდის, ახალს კი არაფერს ამბობს, უბრალოდ განცხადება ახალი. ყველაფერი მიდის ისე, როგორც ჩვენ ქონდა გათვლილი. დასრულდა ერთი არჩევნები საქართველოში და დასრულდა მეორე არჩევნები შტატებში, ზუსტად ისე დასრულდა, როგორც ეს წაადგება საქართველოს შტატების და საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის გადატვირთვას. ახლა არის კიდევ ერთი მესამე საკითხი დარჩენილი, ეს არის უკრაინაში ომის დასრულება, და უკვე აქტიურად მიმდინარეობს საუბარი ამასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინაშიც ომი მალე დასრულდება. და ამის შემდეგ ის წინასწარმეტყველებს დადებითი მიმართულებით ყველაფრის წასვლას. ახლა სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა, უბრალოდ ნათელ ყოფისთვის კონტექსტისა, გამოქვეყნდა ევროკავშირის საელჩოს განცხადება. დღეს სადაც კითხულობ, დღეს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში არსებულ ვითარებას განიხილავენ საქართველოს მთავრობის არასაკმარისი პოლიტიკური მზაობის გამო ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე აუცილებელი რეფორმების განხორციელებასთან დაკავშირებით, რაც გასული წლის განმავლობაში ცხრანაბიჯის შესრულების საკითხში უმნიშვნელო წინსვლას მოიცავს. საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია. ახალი აქ არაფერი არ არის, შეხსენება არის უბრალოდ ამ შეჩერების ფაქტისა, საკუთრივ ეს არის ჟესტა, შეიძლება ჩავთვალოთ, და შემდეგ არის ლინკი მოცემულია ამ შეჩერების გადაწყვეტილება ზაფხულში იყო მიღებული, მოგეხსენებათ, ესეც სიახლე არ არის. და აქ კიდევ ერთი, რაზეც აი ეს არ გვადარდებს, არ გვაინტერესებს ამის ან იმის მოსაზრება და დამოკიდებულება, ძალიან კარგი განმარტება, მკაფიო განმარტება გააკეთა გასულ კვირაში, და ეს ინტერვიუ იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე დაიდება ჩვენს პლატფორმაზე სრულად, პოლონელმა პოლიტიკოსმა, ასევე ძალიან გავლენიანმა პოლიტიკოსმა, არა მხოლოდ პოლონეთში, არამედ ევროპის მასშტაბით, ის ევროპარლამენტში იყო ასევე ლიდერი დიდი ჯგუფისა, ასევე Михал Каминский, რომელიც თავის დროზე იყო მათ შორის კაჩინსკის ასე ვთქვათ გუნდის წევრი ერთ-ერთი და ძალიან აქტიური პოლიტიკოსი არის, გავლენიანი პოლიტიკოსი, მან განმარტა რომ არ ყოფილა პრეცედენტი მსგავსი სიტუაციის არჩევნებს გულისხმობდა. რომ ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრობისკენ მისწრაფს და აქვს კანდიდატის სტატუსი ოფიციალურად, რომ ამ ქვეყნის ის პრეზიდენტი ლაპარაკობდა იმ წუთას მასთან შეხვედრაზე, რომ პრეზიდენტი აცხადებდეს, რომ გაყალბებული არჩევნები და იყოს ამდენი შეკითხვა არჩევნებთან დაკავშირებით, გაყალბებასთან დაკავშირებით, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი აი ეს გამოძიებაო, რასაც მოითხოვენ ევროპელი პოლიტიკოსები, საერთაშორისო გამოძიება. და ამიტომ ფიქრობ, რომ ევროკავშირს მათ ვიზიტზე შეფასებებს ეხმიანებოდა ასევე, რომ რა უფლება აქვთ და ჩვენ საქმეებში ჩარევა და ასე შემდეგ. ამ თქვენ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ კანდიდატი ქვეყანა საქართველო ევროკავშირისო, ამიტომ ფიქრობ, რომ ევროკავშირს როგორც თანამეგობრობას აქვს სრული უფლება და აქ ხაზი გაუსვა კიდევ ერთ რამეს, რომ ჩვენ უკვე წევთ ხარჯს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვისო და სრული უფლება გვაქვს შევაფასოთ დემოკრატიული პროცესი საქართველოში, იმიტომ რომ დემოკრატია არის ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარი პირობა. ეს არის მისი ინტერვიუდან ციტატა და ამანოს ინტერვიუც და ძალიან მარტივი და ისეთი, ეს არის სურათის ასახვა, ხომ? თუ კი ვინმეს აქვს შეკითხვა იმის თაობაზე, ვის რისი უფლება აქვს და რას შეიძლება ჩათვალოს ვინმე ამა თუ იმ ქვეყნის ჩარე, ესე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკურ პროცესში ჩარევად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საქართველოს ნება არის, ნებაზე არის დამოკიდებული ის იქნება თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში და რა მიზანი ექნება მას, და ეს მიზანი დღესაც ოფიციალურად სახელდება ქართული ოცნების მიერაც მათ შორის. და ამიტომ აქ კითხები იმაზე, იმის აზრი გვაინტერესებს, ამისი არ გვაინტერესებს, ეს ხალხი არის არჩეული იმ მოქალაქეების მიერ ევროკავშირისა, რომლებიც წლებია ხარჯს წევენ საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის. ძალიან კონკრეტული ის არის კონტექსტი. რა შეიძლება, მე უნდა მიუბრუნდე ისევ კობახიძის იმას, რა ქვია, დამოკიდებულებას და ბოლო ორ წუთს ჩვენ მოგცემ ერთი მხოლოდ ერთს მივუთითებ ჩვენს მსმენელს, თუ კი დააინტერესებს, რომ პარლამენტის ხდომის გადაწევის, ამ თარიღის გადაწევის ერთ-ერთ მექანიზმად, უბრალოდ შეგიძლიათ დაწვრილებით წაიკითხოთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე, ვახუშტი მენავდე ლაპარაკობს კანონით განსაზღვრულ ერთ მექანიზმზე, რომელიც გულისხმობს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას იმის თაობაზე, რომ დადგეს გასაჩივრებული იყოს ახალი დეპუტატების არჩევის კანონიერება. და ვიდრე ეს საჩივარი არის, აი ამ კონტექსტში არ აქვს პარლამენტს უფლება, რომ შეიგრიბოს რამდენიმე კვირა შეიძლება ამან კიდევ გადაწიოს. ეს უბრალოდ ინფორმაციისთვის. ჩენი აზრით, არ ვიცი თუ გაქვს წარმოადგენა, თუ შეგიძლია, რა კარგი ჩვენი გათვლაო, თუ როგორ იყო რაღაც სიტყვა, მგონი სწორად გავთვალეთო, რა გათვლა არის მათ წარმოდგენაში?
ევის წარმოდგენაში
ქართული ოცნების
მათ წარმოდგენაში პირველ რიგში იმას გამოვეხმარებინ, რომ აბსოლუტურად გეთანხმები, ისინი მაინც ცდილობენ ევროპული ინტეგრაციის, როგორც საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტის შენარჩუნებას ცდილობენ. ყოველ შემთხვევაში ცდილობენ
რიტორიკაში
ამას, ხო, ხალხის აღქმაში რომ ეს ასე იყოს, ამას ეცლება სულ უფრო საფუძველი და მართლა გითხრათ, ჩემს უკვე ძნელია გითხრათ, რაზე დგას გარდა ეს ზეპირი განცხადებებისა არაფერი
პრაქტიკულად. ყოილია პირდაპირ ასე აფასებენ.
ხო, ყოილია, მეორე მხრიდან არავინ აღარ უდასტურებს ამ ამბავს. ლაპარაკი არის ურთიერთობის გაწყვეტაზე, ლაპარაკი არის ევროინტეგრაციის შეჩერებაზე, რომელსაც ღიად უბრალოდ უკვე ითქვა და უკვე წასული ეტაპია ეს უკვე დაფიქსირდა, ამაზე აღარ არის მსჯელობა, ეს უკვე მოხდა. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ უკვე მოხდა საქართველოს დაკარგა ის პროგრესი, რომელიც ჰქონდა კანდიდატის სტატუსის მიღების კონტექსტში მოპოვებული, ეს უკვე მოხდა, შეჩერებულია მაღალდონეზე შეხვედრები, შეჩერებულია ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობა, ანუ არ ვიცი, არაფერი აღარ დარჩა მოკლედ ისეთი, რაც ვთქვათ, აი ამ განცხადებებს ზურგს გაუმაგრებს. რა თქმა უნდა, ეს განცხადებები გაგრძელდება, რადგანაც რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს ქართული ოცნების ამორჩეულებში, მოდით ასე ვთქვათ, იმ ამორჩეულებში, რომლებიც რეალურად ყავთ მათ, არის ხალხი, რომელიც უჭერს მხარს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და მოკლედ ამაზე საუბარს ალბათ კიდევ არაერთხელ მოვისმენთ, რა თქმა უნდა, ძნელია ამის ატანა, თუმცა რა გათვლა აქვთ, როგორც ჩვენ აღნიშნე, და სწორი გათვლა ქონდაო, არ ვიცი, შეიძლება სწორი გათვლა ქონდათ იმის თუ რამდენად სუსტად და რამდენად მანკიერად არის მოწყობილი ზოგადად საერთაშორისო სისტემა და რაღაც თქვათ იმ ხრიკებით და იმ ფანდებით, რომლებიც მაგალითად პუტინმა გამოიყენა იმისთვის, რომ რამდენიმეჯერ შებრუნებულიყო იმ კარში, რომლიდანაც გამოაგდეს, შეიძლება მათაც გამოუვიდეთ, თუმცა დარწმუნებულია, მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ არც ისინი არიან პუტინი და არც ის საერთაშორისო სისტემა ის, რომელიც იმ დროს არსებობდა, როცა პუტინი ამას ახერხებდა, ხო?
დრო მოგვეწურა. სამწუხაროდ მოგვიწევს ჩვენ ამ ეტაპზე საუბარი, სამწუხარო ეტაპზე ძალიან კიდევ. არა ერთხელ საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში საკუთრივ.
კი, საუბარი და აღმოჩენა.
ხო,
რა ვიცი, შევეჩვიე სხვანაირ გარემოს ევროკავშირთან ურთიერთობაში და ბევრი არასასიამოვნო სიახლე გველის.
მკაფიო არის განცხადებები, მივადევნოთ თვალი დღევანდელ ხდომასაც, საბჭოსაც, საგარეო მინისტრებისა, ევროკავშირის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ მუშაობა, ცხადია და აუცილებლად ეწვია ჩვენს ვებსაიტს, ჩვენს პლატფორმებს, რადიო თავისუფლება წერტილიჯის. დიდი მადლობა ზაზა შენგელია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, თანაწამყვანი დღევანდელი რუბრიკისა, რადიო თავისუფლების დილის საუბრის, და მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით ამ რუბრიკით, კი ერთი კვირით დროებით.